Luka 21. Umwanakazi gomfwilwa aawa impo kwa nyambe. Jesu akali mu tempele kaleka bona abantu bafumite ubukaba tulila ibintu ukaba wa nyambe mu kitundu. Kaleka bona n'umwanakazi gomfwilwa ashonjeramo utusherenyi tobile tobuwayawaya. Jesu kaleka zimana nokulugwira abantu bonse aba kabali momo nage. Byachonse wawa ndi milugwira izo joju umwanakazi alaiti abantu bonse ababalawi kwa nyambe. Kakuli bonse kamebala ukuli utuche vulio kubintu ibingi ibiba kwesi. Kono joju umwanakazi kame alawi utushere ngitonse utuka kwesi nanga na limpale vuliao. Ukujona ukako tempele no majuba goma maninino. Jesu aazwa mutempele abazigigwa bakwe kale baja bumusundisa nokulumba ubulotu bomabwe aga nabajakisa jejo itempele mane nobu nabajakira imisuso notumpetu twajo. Kono Jesu kalega balugwira nage inakogira keza byonse byebyo muwene anabigwisikizwe ansi nokuulumuna gago amamota izo mane takuli nanga nkaemani nakasigale buzimene. Inako jomalamo. Abo kaleba mutanabo. Gwe muzigi umunene. Ngo tulugwire byonse bebyo inako nabitendale. Jesu kalega bataba nage. Muleke kuzumina abantu izo bamiome nokumiungulula. Kakuli abantu abangi kutinabakeze mwizina lyangu nabalitunte izo ndime mesia mundizumine kakuli inako sejiriri wawa afuwi. Mumamelezo namuleke kuungulukira kwabo kampa ukubazumina. Namuleke kujoga kakuli abantu kutinabavumbe ijaba yokugambagula byonkondo. Mi amalonga kutinagali zokele mukulwa no malonga gamwinya. Bebyo bilibotele ukutendala tanzi kono tabijuliki izo kokumana kwelonga. Kakuli ubungi bo malonga kuti nagali lwise mi umushobo gumwinya go bantu kuti naguli lwise no mushobo gumwinya. Kuzwao kuti nakubange no njala mu bibaka ibingi mane no malwele amangi gajambukira no kukutanga kwevu mu malonga gamwinya. Ibibelemesi bijogisa kuti nabibona alange no mwigulu kuntungwezi nejuba mane no kwezi. Nabisini kutendala bebyo abantu kuti nabamishumine no kumitwala kuba mfumu no babusisi izo mukapengisigwe. Kuti nabamikabe no kumizekisa mane nabamitule mu matolongo kabaka lyokutezo mulibazigigwa bangu. Namuleke kujoga kakuli kako nko kaito kenu akalotu kokubagambaguza ijwi lyangu. Ndisimitakame izo muzwe kulyoga lyokulikalirirwa bokugambira aba mishumina nokumishangeza ibintu ibitabikuli kakuli kutinandimiwe bokagambira izo bakangwe nobokumigeniseza. Abazazi benu bakulwenu mane no banchegwenu kuindirira buliao no bagenzenu kuti nabamiregeze mane no kumigulisa kwa baba mizimbite izo bamiyagise miba mwinya kwenu kuti nabayagigwe. Ubungi bo bantu kuti nabamizimbe kabaka lyangu kono mugaje bulio izo mubiri bulio bagola okuyaga kakuli tata kuti namira mwine izo imyo ya jenu jileke kujonekelwa ubumita bumani kabaka lyontalu jabo. Chwale musepaale kwangu izo namugwane ubumita bumani. Mi anamubone umunzi wa Jerusalema guzimbulukitwe kumalamo go bantu bonkondo bo malonga ga mwinya bakeza kugulwisa. Namuzibezo inako jo kujona okakwago jirasiki. Mwajejo inako kubantu bajoja mwilonga ya Judea. naba mwagale nokutigira ku malundu kabika mako. Mi aba naba gwanaale mu munzi wawa gwa Yerusalema, naba lembuluke nokuzwamo wangu wangu. Aba naba gwanaale nabali kunze jo munzi, naba leke kutigira mu munzi izo bakabika memo. Kakuligago kutinagabe amajuba gobukali bwa nyambe gokulomboza abantu ba mu munzi wa Yerusalema. Izo kutendale ibi nabagamba ababoni banyambe egulu lya Yerusalema. Ubumpayi ubunene kutinabube kubana kazi basumbere no bazere ababanyonsa mane nababa kwesi abampwire. Kakuli abantu kutinaba penge lwini mu malonga ga Isiraele no Judea. Kakuli nenako nyambe nabaletere inkole kubabangisa. Bamwinya kutinaba afwe kunkondo, miba mwinya kutinaba indigwe bujoja, kabatenda abayika mu malonga gangi. Umunzi kwa Yerusalema kutinagube umunzi umuna kujoje abazwa malonga abatabali majuda. Kutwala kunako ijinaga lukisa nyambe izo ubukali bwakwe bukujuke. Kutinakube no bitenda alantu mwigulu. Ijuba kutinalizi mange mane no kwezi no ntungwezi buliao. Kujulika ukumana kwelonga. Mi abantu mubibaka ibi ingi kutinaba joje munkalilwa nobu joge kaba kalionkuli naji unge kushanshuwisa ama kupezi kwa mawate. Abantu kutinaba zizibalange kaba kaliobu joge bobintu nabitenda alange. Kakuli intungwezi kutinaji kukange kuzwa ajili no kagwira kungi. Mimomo munako abantu bonse kutinaba ndivone nandikeza kuzwa kwigulu konguzu mane no kubega buzimbulo kitwe kwijoba. Anabitendale byebyo namujangale no kukala bulindire kakuli nenako najibe janyambe jo kumi jojesa kumiinda kumapenzi no bubi wa mwilonga. Inguli jo chishamu cho buzigi mutonde. Yesu kalega lugwira bazigigwa bakwe inguli nage muindire umwanza achishamu cho buzigi mane no bishamu bimwinya. Musibona sebitumpira amani muzibezo senivumbi jija kulu tamfwana. Neno buliao anamubone ibintu bijogisa bitendaala. Namuzibezo umubuso kwa nyambe segulili afuwi. Munditegereze nenja kubantu babano bajoja aano. Bamwinya tanaba afwe na basini kubona bimwinya byo bintu ndira mirugwiri bitendaala. Igulu nelonga kutinabizweko kono gagano majwi ndira mirugwiri tanaga lijonge bulyo uku takulatenda alibi mwinya byo bintu ndira migambaguzi. Muligunge mimutonde izo namuleke kungulukira kumikiti no kukunywa lwini amachwala. Izo mane ijuba nandikeze nalisike kumigwana tamulitukiseze. Kakuli kutinalibe sinagwe nkaswa kakwata ichipagu ichitachira kukawene. Kakuli kutinalipatise abantu. Muligongoze no kuzundamina lwini. Mutonde no kulapera. Izo namuande minyambe kutinamiwe inguzu joka sika. Bugongwele kwisilia lya bebyo na bitendale. Izo nenwe na mukaligwane na muzimene afuwi neme. Mwijuba mwijuba Yesu kakwesi umusebezi go kuziga mutempere. Amatengu na matengu Yesu kazwanga mumunzi na ja kwilundu akakumenite ibishamu byo mataba. Minkoko kakalapelelanga. Mi amasiku siku abantu kabakezanga mutempere keza kutegereza kwakwe.